Refur. Þeir sem hafi séð ref upp til fjalla eru kannski hissa á að rekast á hann niður við sjó. Það má víða hitta á reppa en mest er þó hann nálægt gjöfulli strönd. Við ströndina er margt ætilegt fyrir soltinn ref. Fuglar eru uppistaðan í fæðunni og þá einkum sjófuglar, til dæmis fíll. Margt girnilegt rekur þar líka á land, svo sem hræja fuglum, sjávarspendýrum og fiskum. Hryggleysingjar eru líka afbragð. Inn til landsins eru fuglar sömuleiðis aðalfæða refa og þá farfuglar stórir og smáir á sumrin en rjúpan er drýgst á veturna. Þar eru líka hræ, til dæmis af fuglum, sauðfé og hreindýrum. Ekki má gleyma músunum sem allstæðar er að finna jafnt til stranda sem inn til landsins. Refur er eina upprunalega landspendýri sem lifir á Íslandi. Hann kallast heimskautarefur og er lagaður að köldu loftslagi. Þess sjást meðalannas merki í feldi hans sem er sérstaklega mikill og einangrandi einkum að vetrinum. Hann er samsettur úr stinnum vindhárum sem hrinda frá sér vatni og fíngerðu þeli sem einangrar húðina frá andrúmsloftinu. Miðað við aðrar tegundir refa eru eyru lítil, hálsinn stuttur og sömuleiði skottið. Þetta gerir það að verkum að yfirborð dýrsins er hlutfallslega minna og því getur hann betur haldið á sér hita. Tvö lita afbrigði eru af íslenska refnum. Meiri hlutin er mórauður og eru þeir einkum við ströndina. Hinir eru hvítir og eru þeir algengar inn til landsins. Þeir verða gráleitir á sumrin. Refir gera sér ból í hraungjótum, stórgrýtis urðum eða grýttum moldarjarvegi og kallast það greni. Þar gýtur læðanum miðjan maí. Yrlingarnir eru oft 5 eða 6, blindir fyrstu 15 dagana eða svo og þamba mikla móðurmjólk. 3 vikna gamlir byrja þeir að geta kjöt. Foreldrarnir hjálpa stað við uppeldið. Blaðsíð 89 Á meðan yrlingarnir eru á spena í 6-10 vikur er læðan heima en stekkurinn ber björg í bú. Refir helga sér óðal og merkja það með þvægi við landamærin. Á óðalinu aflar fjölskyldan sér fæðu. Agga gaxaði tófan á grjóti, segir í þekktu kvæði. Ef refur verður var við annan ref nálægt óðali sínu, gaggar hann og skýtur upp skottinu og lætur gestinn þannig vita yfirráðasvæðið. Refahjón gagga líka stundum hvort á annað. Á veturna hafa þau fremur lítil samskipti en viðhalda óðalinu með gaggi og lyktarmerkingum. Refir eru einkvænisdýr. Við myndina stendur refur fylgist vel með öllu. Inni á myndin eru smámyndir. Í talbólum við þær stendur, vinstra megin, yrlingar að leik, hæra megin, hvíta afbrigði refsins er algengara inn til landsins.